Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet.
Se der. Sidder nede og kommer lige her.
Jeg kan bare se et enkelt ben. Jeg nåede lige at se et ben. Det skal
godmorgen, Palle. Hvad så?
Trænet for at
opdage der var den.
Hej med dig. Hvad er det for en?
Det ligner en korsedderkop i min verden.
Ja.
Ikke? Den har det der begyndende kors på bagkroppen. Og det er simpelthen det er affaldsstoffer, den oplager. Så okay. I takt med, den vokser, så bliver der ophobet de her affaldsstoffer, som laver det her hvide kors, der bliver større og større. Så den er ikke så stor, den her.
Nej.
Den skal nok blive til noget.
Lidt. Jamen skal vi ikke bare tage den med til studiet?
Jo, det kan vi da godt. Vi skal jo nærmest hen og sætte den på plads igen.
Ja, men altså det vil jeg gerne love, det kan jeg godt gøre.
Okay,
når vi er færdige, så holder vi bare lige øje med. Det var nummer 8.
Ja, her. Hvor er vi egentlig?
Tobias, nu har vi været ude på edderkoppejagt. Nu er vi kommet tilbage med vores lille eksemplar her.
Ja.
Jeg ved ikke, en korsedderkop, sagde du?
Ja, det er en lille fin korsedderkop, ja.
Fedt. Ja. Jamen, så er den også som gæst her i studiet i dag.
Ja.
Tobias, udover dit arbejde som forsker, så er du også formidler og idéudvikler på Naturhistorisk Museum her i Aarhus. Altså, jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvis vi nu skulle lave en video til unge på TikTok, der formidler jo rigtig meget igennem, ikke?
Ja.
Hvordan vil du så forklare, hvad du undersøgte i din PhD?
Jamen, altså TikTok er et fantastisk medie, og det vil jeg godt lige reklamere for, fordi at det er virkelig et medie, hvor man bliver knivskarp som formidler for at formidle, fordi du har det her korte format, og vi beskæftiger os med en målgruppe, som er ret krævende, egentlig, synes jeg. Men jeg vil prøve at gøre, for det første skal man have sådan lidt god energi, ikke også? Man skal lidt op i tempo, og man skal gerne udstråle. Det her, det er fandme vigtigt. Nu skal du ud med at høre det vigtigste på jorden. Og så vil jeg sige, vidste du, at edderkopper har det sygeste tarmsystem, og det er fuldstændig koloniseret af bakterier? Nej, det gjorde jeg heller ikke, indtil jeg begyndte at forske i det. Og nu vil jeg fortælle dig alt, hvad jeg ved om edderkopper.
Fedt.
Ja.
Så er vi jo hooked, ikke?
Jo, det håber jeg da.
Jamen, det håber vi. Det må vi spørge lytterne om. Vi må se, hvad de siger bagefter. Men altså lige præcis det her med edderkopperne. Jeg tænker, når nu man skal snakke natur og formidle natur, altså de er vel også ret gode til sådan, uden vi snakker TikTok-videoer og alt muligt fancy i sig selv som art, så fanger de vel også bare folks interesse ret nemt, gør de ikke?
Jo, altså det er jo ikke tilfældigt, tror jeg, at monstret i Ringenes Herre Shelob er en edderkop, vel? Altså det er jo fordi, at der er en eller anden fascinationskraft ved edderkopper, som gør, at de jo både er tiltrækkende og spændende, men også er frastødende og ulækre.
Ja.
Og det kan være... Jeg kan godt forstå, at folk synes, de er ulækre, men jeg synes personligt ikke, de er ulækre. Men på den anden side, så vil jeg måske også blive lidt forskrækket, hvis jeg pludselig faldt ned og kom ned i ansigtet på mig og gik rundt et eller andet sted i Amazonas eller sådan noget. Ikke? Så, ja. Så jeg kan godt forstå det, men det er ikke noget, jeg sådan selv oplever. Vi havde faktisk en PhD-studerende fra Tyskland, som var virkelig altså pisbange for edderkopper. Ja. I en sådan grad, at han ikke kunne røre ved dem. Og han skulle så være...
Altså havde I det på Spider Lab? Vildt upraktisk.
Ja, det var hysterisk morsomt. Men ham fik vi jo sådan set lært at håndtere de her edderkopper. På en måde, hvor han ikke nød det vil jeg ikke sige, men han kunne ligesom kontrollere det. Men han var virkelig, virkelig utilpas ved dem til at starte med.
Det er jo noget, mange, også her i Danmark, hvor vi jo godt ved, de ikke er farlige, ikke lider af. Så
absolut.
Ja. Lige præcis det her med edderkopper, det er altså noget af det, som vi skal nørde ned i her i dag. Fordi vi skal nemlig snakke om edderkoppernes tarmsystem her i dagens program, men også andre leddyr, som sommerfugle, larver og termitter. Fordi det er altså ikke meget, vi ved om det, der sker nede i deres tarme. Faktisk så er det først i kraft af mikrobiologi på Aarhus Universitets undersøgelser, at det er blevet fastslået, at edderkopper i det hele taget har tarmbakterier. Så der er altså stadig masser af mysterier at opklare og nye opdagelser at gøre, når forskerne de zoomer ind på netop mikrober og mikromiljøer nede i leddyrenes tarmsystemer. Og det er altså også derfor, vi dykker ned i dem nu. Vi skal blandt andet blive klogere på, hvordan det her det hænger sammen med jagten på ny antibiotika, og så skal vi som sagt også altså bare generelt nørde leddyrenes tarmsystemer. Vi skal for eksempel prøve at forstå, hvordan termitter de kan leve af kulstof. Så nu zoomer vi helt ind på leddyrenes mikrobiotiske univers. Velkommen her til dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Og med i studiet i dag, der har vi, som I kan høre, fået besøg af Ph.D. i kemisk økologi og postdoc ved Institut for Biologi på Aarhus Universitet. Det er Tobias Sandfeldt, der altså, som sagt, også er formidler og idéudvikler ved Naturhistorisk Museum i Aarhus. Tobias, Velkommen til.
Ja, altså, jeg er bare en bunderøv fra Lolland, så det lyder jo simpelthen så voldsomt, når du siger det. Men det er rigtigt. Altså, det er jo rigtigt nok. Jeg er først og fremmest biolog.
Ja, jeg kunne også have kaldt dig sådan et eller andet Aarhus' Spider-Man eller sådan noget. Jeg kunne have fundet på noget meget, meget mere forfærdeligt
og interesseret. Ja, så jeg foretrækker biolog.
Jamen, altså, det der Spider-Lab op på, altså, det lyder jo ret Marvel-agtigt.
Ja, ja, navnet, det er det, ikke? Det også. Altså, ja. Det er det da også. Altså, det er jo ikke, naturen er jo fuldstændig proppet med sindssyge historier, ikke? Og edderkopperne er bare en artsgruppe af mange, som har en fuldstændig vidunderlig biologi, ikke?
Og altså man kan sige nogle sådan næsten, at det er jo ikke overnaturlige evner, fordi de er jo fuldstændig naturlige, men nogle fuldstændig vilde evner i hvert fald, som vi skal altså dykke ned i dag, ikke?
Absolut.
Lige her til en start, fordi altså det er jo selvfølgelig altid spændende, når vi snakker om det her forskning, vi har med altid her i studiet, så vil vi jo selvfølgelig gerne også bare blive klogere, for at blive klogere på for eksempel naturen, afdække ny viden. Men vi mennesker, vi har altså også en tendens til ligesom at spørge os selv, hvad kan vi få ud af det? Nu kommer journalistspørgsmålet.
Ja, hvad kan vi bruge det til?
Hvad kan viden om edderkopper og andre leddyrs tarmsystemer gøre for menneskeheden?
Ja. Altså, det er jo et fuldstændig legitimt spørgsmål, det vil jeg godt starte med. Men nogle gange bliver man lidt træt, fordi at når man er så dybt ned i noget, så kan man ikke bare forstå, hvorfor andre ikke bare kan synes, det er spændende. Nej. Men det er et helt legitimt spørgsmål, og jeg synes også, det er helt okay. Man har jo krav på at vide, hvad det er, vi forskere går rundt og laver. Men det, vi kan bruge det til, det er jo simpelthen et koloenormt spørgsmål. Altså, da man tog til månen, så sagde JFK, at grunden til, at vi tager til månen, det er, fordi det er svært. Det er jo ikke fordi, at man... Så var der også noget med at tæve nogle russere, ikke? Men altså, det var jo fordi, det var svært, fordi man var nysgerrig, fordi at mennesket som art er opdagelsesrejsende, ikke? Og det gav jo en masse ting ud af det, for eksempel velcro, altså som jeg lukker min søns sko med, eksempelvis, ikke? Men hvad den forskning her i edderkopper og deres mikrobiom, den kan lede til, det ved jeg simpelthen ikke. Men den gør os jo klogere på verden. Og det er jo i ordets bogstaveligste forstand, bevidsthedsudvidende, og lære noget nyt om verden. Og det synes jeg, vi som menneskehed, jeg tror slet ikke, vi kan lade være.
Nej.
Selvom vi prøver at komme det ind i regneark og fodboldbaner og alt muligt andet underligt, ikke?
Ja. Og altså, det, i forhold til, nu har jeg jo allerede teaset for det her med, at I også afdelingen op på universitetet har været lidt på jagt efter ny antibiotika i kraft af de her undersøgelser.
Ja, det er også rigtigt.
Det fordi det er vel også noget af det, man egentlig... Måske kan bruge det til.
Det er rigtigt. Det er ikke noget, jeg personligt har arbejdet med. Det har jeg nogle rigtig dygtige kollegaer, der arbejder med. Men man kan sige, at den antibiotika, som vi bruger i dag, den er jo blevet opdaget og opfundet, kan man sige, rent syntetisk i 50'erne.
Mm.
Og det er en udfordring i dag, at vi har jo simpelthen haft et uanstændigt brug af antibiotika. Det har jo ført til antibiotikaresistens. Og på et eller andet tidspunkt skal vi jo i gang med at finde nye kilder til antibiotika, for det er enormt vigtigt for vores helbred, for vores behandlingsmuligheder og for andre ting. Og der er symbioser og hele den kemiske krigsførsel, der ligesom følger med det, en mine, man endnu ikke har gravet i.
Og altså, er det rimeligt at sige, at antibiotikaresistens, det er sådan en bombe under menneskeheden i bund og grund, jo?
Det får du ikke mig til at udråbe det. Så jeg synes ved du hvad, at der er simpelthen... Alt bliver gjort til en krise, ikke? Men det er da klart, at for den person, som bliver inficeret med en antibiotikaresistent bakterie, og måske dør af det, der er det jo en enorm katastrofe. Og det er da rigtigt nok, at hvis vi fortsætter vores måde med at bruge antibiotika på, så må man formode, at der resistensen den spreder sig. Og så kan det jo potentielt udvikle sig til et enormt problem, men det ved jeg simpelthen ikke nok om, til jeg vil stå og udråbe det som en bombe under sundhedsvæsenet. Jeg tror, der er andre mere nærliggende bomber lige pt.
Ja, så det er igen, det er sådan noget, journalisterne de spørger om, men biologerne helst...
Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, nej, både og ikke. Der er jo noget om det, ikke? Og vi støder jo også på det, når vi læser litteratur, og det er jo også noget med, når man skal ligesom retfærdiggøre sin forskning, ikke? Altså, man kan også sige, at den bevilling, vi har fået fra Novo Nordisk Fonden til at lave den her forskning, er jo skrevet ind i en fortælling om antibiotikaresistens og hvor stort et problem det er. Så det er helt reelt.
Ja.
Og altså, det mest sindssygt, eller det mest interessante, synes jeg, eller det dummeste måske ved hele den her antibiotikaresistens, det er, at Ian Fleming, han beskriver den antibiotika, han ligesom får isoleret i sit laboratorium i Skotland for, ja, hvad er det, snart 100 år siden, tror jeg, jeg kan ikke lige huske årstallet. Der fortæller han faktisk, at det her, det skal bruges med med omtanke.
Mm.
Fordi at man må formode, at mikrober kan udvikle resistens, og grunden til, at han siger det, det er jo fordi, mikrober har mange flere livscykler på meget kortere tid. De bliver jo ikke lige så gamle, som vi mennesker gør.
Nej.
Så evolutionen går ligesom hurtigere, kan man sige, i bakterier og svampe og sådan nogle ting. Så vi vidste det jo godt, og vi har vidst det hele tiden, men alligevel så har vi brugt det fuldstændig skødesløst.
Men der er jo ikke noget som en krise, der kan få os til at ændre adfærd, ikke?
Men på et eller andet tidspunkt også, så bliver man sgu også lidt træt, ikke? Fordi, hvad skal der til, før noget er en krise, ikke?
Mm. Men en del af løsningen på det, det kunne jo altså så være at finde noget nyt. Og det kan man jo blandt andet lede efter i edderkopperne.
Ja.
Og hvorfor de lige er gode til det, tænker jeg, det fører os faktisk videre til næste spørgsmål. Fordi der er leddyr, det er jo en større gruppe.
Ja.
Alle leddyr. Hvorfor netop edderkopperne i forhold til jeres undersøgelse?
Ja, men det er da rigtigt. Altså leddyr er en kolonorm gruppe, hvor insekterne blandt andet hører til, og edderkopper og andre skorpioner og andre, ikke lede dyr, men dyr, der har led, hører til. Grunden til, at vi kigger på den her edderkop, og det er meget vigtigt, det er en social edderkop. Det er ret sjældent at være en social edderkop. Der er måske en 20-30 arter beskrevet som sociale i verden, så vidt jeg ved, og der er jo flere tusind arter edderkopper i hele verden, ikke? Det er fordi, at den livsførsel, de har, det gør, at de bliver ekstremt indavlet.
Mm.
Og det er faktisk den mest indavlede organisme, man har beskrevet. Så de er mere indavlede end eksempelvis nøgenrotter, som man typisk beskriver som være nogle ekstremt indavlede organismer. Og det gør, at de har et meget lille potentiale for tilpasning.
Mm.
Men på trods af det, så finder vi dem på tværs af store klimatiske gradienter i Central- og Sydafrika. Og hvordan kan det dog lade sig gøre? Ikke? Fordi at det burde jo ikke være muligt med den måde, vi klassisk har anskuet verden på.
Mm.
Og det, man så i de senere år, de sidste 20-30 år, er blevet bevidst om, det er, at bakterier de spiller en større og større rolle for værtsorganismer.
Mm.
Bakterier kan være symbiotiske partner. Mennesker har dem i tyktarmen blandt andet, kører i deres fire maver, hvor de hjælper med at nedbryde og andre ting. Og det bakterierne de kan, eller mikrober kan, det er, at de kan stille hele deres arsenal af gener til rådighed. Så på den måde, så kan du jo, selvom du er meget indavlet, have et helt arsenal af gener. Og generne, det er jo det, der ligger grundlag for dit potentiale for at kunne tilpasse dig til rådighed. Så det, vi tænkte, det var, kunne det måske være, at en af grundene til, at de her edderkopper er så helt ekstremt dygtige til at overleve på trods af deres indavlighed, kunne det være, at de havde en mikrobiel symbiont, en mikrobiel partner, kan man sige. Og hvis de har det, så ville det være oplagt at kigge i deres mave-tarmkanal, fordi at tarmsystemet er bare et fedt sted at være bakterie.
Ja.
Altså, du sidder beskyttet, ikke? Der kommer mad ned fra verden. Der er masser af væske. Alt liv sker. Altså, livets opløsningsmiddel, det er vand, ikke også? Der, altså, edderkopper er der så ikke lige varm, fordi de er vekselvarme dyr, men det er bare et lækkert sted at være bakterie og mikrobe.
Du lytter til Radio 4.
Hvad er det egentlig, tarmbakterierne de laver hos edderkopperne?
Ja, det ved vi så ikke helt konkret der. Men man kan sige sådan, det vi ved, det er, at det, der er kendetegnende for dyr, det er, at de har et tarmsystem.
Mm.
Og i princippet, altså det, og tarmsystemet har to roller. Det er til for at hjælpe med at ekstrahere og optage næringsstoffer.
Mm.
Og så skal de samtidig beskytte verden mod bakterier, der kunne invadere dem og gøre dem syge, ikke? Og behandlingen af føde, den starter jo i munden. Der er en mekanisk behandling, man tykker det i stykker. Der er noget enzymer, der bliver udskilt. Ryger det ned igennem spiserøret. Nu tager jeg et menneske som eksempel. Ikke? Og så ryger det ned i mavesækken. Der er en kemisk behandling. I mennesker har vi en relativt lav pH, sådan noget en 3 eller sådan et eller andet. Og det pH er et udtryk for, hvordan syrebasebalancen er. En ret hård syrebehandling, det får der. Så ryger det over i tyndtarmen, hvor optaget næringsstoffer sker. Så ryger det i tyktarmen, hvor altså det er grov skitsering, ikke, hvor vandet bliver genudskilt, og så er det i endetarmen, hvor afføringen bliver opbevaret, inden det så forlader verden, kan man sige, via endetarmsåbningen.
Mm.
Og i leddyr er det i princippet det samme. Ikke?
Mm.
Der har vi bare tre sektioner, vi deler mave-tarmkanalen op i. Vi har en formave, en midtmave og en bagmave.
Mm.
Og i midtmaven, der sker næringsstofoptaget. Og det er der, det er fedt at være bakterie.
Mm.
Fordi for eksempel, når det kommer til edderkopper, så edderkopper, de er det, man kalder ekstraorale fordøjer. Og det betyder faktisk, at når en korsedderkop, som vi har stående på bordet her, den fanger et bytte, så spytter den gift ind for dels at paralysere og slå byttet ihjel.
Mm.
Og så, men den spytter også og kaster op, altså fordøjelsesenzymer op og skyder ind i byttet også. Det vil sige, at fordøjelsen sker uden for kroppen og ind i byttedyrets krop.
Ja.
Er du med?
Jeg er med.
Ja.
så når den hænger der i spindet, ja, og er blevet spundet ind i en
puppe,
så er
blevet pakket ind.
Så er den i gang med at blive fordøjet i princippet.
Ja. Altså, så går det jo i opløsning. Det her væv, der er inde i dyret, ja, ikke også? Ja. Og deres byttedyr er jo også typisk leddyr, som har et exoskelet, altså at skelettet sidder uden på kroppen. Og så får du sådan en lille beholder, en lille juiceprik, og inde i der, der er sådan en dejlig lækker juice af byttedyr, som du så kan suge op. Og edderkopper har, når du så går ind igennem munden, så inde bagved for enden af spiserøret, der sidder en sugemave, og det er simpelthen en vakuumpumpe, som kan suge den her dejlige juice op, ikke også? Nu prøver jeg at lave sådan god vakuumlyd med mine hænder, ikke også?
Ja, det lyder rigtig lækkert.
Så sidder den der og suger det op, ikke? Og så ryger det ind i en central tarmkanal, og derfra der er forgreninger ud. Nu er vi i midtmaven, der er forgreninger ud. Det er det, man kalder divertikula. Og divertikula, det er sådan et, det er sådan et væv, som er lidt svært at blive klog på, men det optager i hvert fald næringsstoffer. Det er der, næringsoptaget sker over. Og divertikulat er kæmpe stort. Mm. Det forgrener sig ud i benene og i forkroppen. Så du får en kæmpe stor overflade, hvor du kan optage næringsstoffer over. Der er det rigtig fedt at være bakterie.
Ja, det lyder forkert at sige, det er ulækkert. Det er det jo ikke, men det er jo en alien måde på en eller anden måde for os at forestille sig, hvordan man indtager sin føde.
Det er jo altså, noget, vi slet ikke kan forestille os. Forestiller os, hvis vi ikke kunne se det, ikke også? Altså nu, som biolog, så er ulækker det sådan et ord, man ikke har i sit ordforråd, fordi det er der ikke noget, der hedder. Men det er i hvert fald spændende.
Mm. Og nok også et ord, der er enormt meget bundet op på vores kulturelle forståelse af
edderkoppen. Ja,
ikke som farlige og uhyggelige og så videre.
Ja. Og de er jo ikke, de er jo fandme så søde, ikke? Det der er så fedt ved edderkopper. Har du nogensinde zoomet ind på en edderkop, sættet og kigget sådan en edderkop dybt ind i den 6 eller 8 store mørke øjne?
Jamen det har jeg, altså som barn var jeg kæmpe edderkopperfan, og der havde jeg store foldudbøger og alt muligt med de der altså, billeder af. De, close-up'en, ikke?
De har sådan nogle helt fantastiske, rolige øjne, når man sidder der og kigger på dem. Ikke? Det gør man, det skal jo så sige, som biolog, så sidder man jo typisk og kigger på døde edderkopper, fordi det er noget nemmere at holde dem stille sig, ikke? Og så får du lupen på. Ja. Men når du sidder og kigger ind i de der store, døde øjne, der, altså der, er det sgu svært ikke at blive lidt forelsket. Ikke?
Ja.
De er virkelig, virkelig søde. Jeg synes, de er helt utroligt søde og rigtig spændende.
Ja, og det synes jeg også, og vi skal forstå endnu mere om, hvor fascinerende edderkopperne og andre leddyr, de også er i dag. Men altså, inden vi går videre, Tobias, nu har du jo nævnt det her med symbioser, f.eks. i forhold til edderkoppen, og hvorfor den måske er så dygtig til at overleve, selvom den er indavlet, når vi taler om de her sociale edderkopper, ikke?
Jo, det er en specifik social edderkop, der hedder Stegodyphus domicula.
Ja.
Så det er én art.
Og
det,
den mest indavlede art, simpelthen.
Der er beskrevet,
til. Ja.
Det er sindssygt.
Men sådan en symbiose, altså hvis der er sådan en symbiose, der gør,
ja,
at den kan være succesfuld, til trods for den her indavling, så er det jo positivt. Men en symbiose er vel ikke alt. Det ligger jo i ordet nærmest, at det er positivt, men det behøver det jo ikke at være.
Nej, overhovedet ikke. Altså den sådan brede definition af, hvad en symbiose er, det er bare sammenlivet mellem flere uens organismer.
Mm.
Og det er sådan en definition, der går tilbage fra slutningen af 1800-tallet. Og det er sådan en meget bred definition. Og så har man så tre kategorier, fordi vi mennesker, vi kan jo godt lide at dele ting ind i kasser, ikke? Og så har man det, der hedder en mutualistisk symbiose, hvor det ligesom har en fordel for begge partnere.
Mm.
Og så taler vi om en kommensalistisk symbiose, som er ligegyldig. Altså kommensalisme betyder egentlig bare, at man spiser sammen. Og så har man det, der kalder en parasitisk symbiose. Og mit bedste eksempel på, hvad en parasit er, det er simpelthen et foster. Er jo en parasit på moren, ikke? Den sidder inde i livmoren og suger jo lige ud af de her stakkels kvinder, og man kan se, hvordan de bare bliver tyndere og tyndere sig lidt, når de ammer, ikke? Så foster og babyer er jo, vil jeg det kalde, en parasit, ikke?
Mm.
Men det, der er så interessant, det er jo, når vi taler om symbiose, så taler vi om en vært og en symbiont.
Mm.
Det vil sige, det er et sammenliv imellem to uens organismer.
Mm.
Men der lever jo en masse bakterier i og på os, og svampe, også mikroskopiske svampe, ikke? Og hele det kollektiv og hele det bakterielle samfund, det kalder man så for et mikrobiom.
Ja, og det er altså det her, vi skal zoome helt ind i og lære om i forhold til de her forskellige leddyr, vi skal snakke om i dag, inden vi kommer videre til det. Altså nu teasede vi jo for det her med PhD'en, og hvad det egentlig var, jo undersøgte, altså i forhold til de her sociale edderkopper, der altså i princippet jo, man tænker, hvorfor bliver de ikke bare angrebet af vira eller kryblinger eller noget, de er så indavlet, ikke?
Ja, præcis. Det er vores forståelse af det i hvert fald.
Altså det her med en eller anden nøgle i forhold til for eksempel en symbiose eller andet, der så er svaret nede i tarmsystemet, altså fandt de det? Nej. Kan vi løfte slået for det?
Nej.
Det går ikke så hurtigt, når man laver grundforskning.
Nej, altså det er jo, vi lever i en verden, der går hurtigere og hurtigere, men forskning tager den tid, forskning tager.
Ja.
Og man kan sige, nu har jeg brugt 3 år på det, og det har jeg 4, 3, 5 dygtige andre kollegaer, der også har, ikke? Og så vi har så kommet et skridt videre. Det vi har fundet ud af, det er i hvert fald, at de her sociale edderkopper, Stegodyphus tumicula, de har sådan et fast mikrobiom.
Mm.
De har et mikrobiom, det har vi fået etableret, det har vi fundet ud af. De har et fast mikrobiom, det vil sige, at der er simpelthen sådan 4 bakterier, som vi altid finder i deres tarmvæv. Og det er Borrelia, det er Chlamydia, det er Mycoplasma, det er Diplorickettsia, som de hedder. Og det, der er interessant ved de her 4, det er, at de er kendte patogener. Altså, og patogener, det er en bakterie, som har en negativ påvirkning på verden. Vi kender jo Borrelia, det er noget, der gør folk syge. Chlamydia tænker jeg ikke, vi har nødt at snakke om i studiet i dag. Men vi ved så også, at Mycoplasma, Diplorickettsia, har erkendte patogener fra insekter.
Mm.
Og det er ret skørt, at de her 4 patogene, kendte patogener, er en del af deres kernemikrobiom, som vi altid finder. Og det ved vi simpelthen ikke, hvorfor de er det. Men de er der. Og vi har også lavet nogle flotte mikroskopibilleder, hvor vi kan se, at de sidder i vævet, i sådan nogle små grupper nærmest i vævet, der sidder bakterierne i.
Og det er så noget af det her, I undersøger videre nu, ikke?
Jo, det er jo sådan noget, det er jo forhåbentlig noget af det forskning, der så kommer til at gå videre. Ikke? Forskning kører sådan lidt i bølger, ikke? Fordi det kræver jo nogle penge og nogle ressourcer, ikke? Og lige nu der er pengene så i andre projekter, ikke? Men forhåbentlig kommer der en studerende en dag, der vil tage det op igen, sammen med min vejleder eller andre, ikke? Mm. Altså, det kommer ud som forskningsartikler, og så ligger det jo tilgængeligt for eftertiden.
Ja, men vildt, at det her grundforskning, det er blevet lavet i Danmark, altså det er jo utroligt, kan man sige,
ja, det er helt
at der kan være sådan nogle ting, man ikke ved, ikke?
Altså. Jo, men også fordi de her bakterier, de her edderkopper lever jo sådan set i Afrika, ikke?
Mm.
Men det er jo så fordi, at vi har en forhistorie med det her edderkoppelaboratorie, hvor man har forsket meget socialitet, og det er blandt andet en professor, der hedder Trine Bilde, som har lavet det forskning, og før hende er det en israeler, der hedder Yael Lubin, som heldigvis stadig lever i dag, er helt fantastisk at møde. Ikke? Så det bygger jo videre på nogle byggesten, der er lagt i fortiden.
Mm.
Og grunden til, at vi har forsket i det, og forhåbentlig kommer til det igen, det er jo fordi, at Trine har brugt sin karriere på sociale edderkopper, simpelthen.
Og edderkopperne, dem vender vi altså som lovet tilbage til senere her i programmet. Til nye lyttere, der kan jeg sige, at vi er i fuld sving her med dagens Kraniebrud, Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag har besøg af Ph.D. i kemisk økologi og postdoc ved Institut for Biologi på Aarhus Universitet, Tobias Sandfeldt. Og nu skal vi videre her på vores ekspedition ud i leddyrenes tarmsystemer, og vi starter med at zoome ind på planteæderne. Tobias, i forhold til de leddyr, der er planteæder eller herbivorer,
ja,
der er sommerfuglelarverne særlig interessante.
Ja,
hvorfor,
det er de.
Hvorfor lige dem?
Jamen, sommerfuglelarver, det der ligesom kendetegner dem, det er, at de ikke har noget mikrobiom. Og det er ret interessant. Sommerfuglelarver, det kan fx være larver af nældens takving eller dagpåfugløje, som vi kan møde i den danske natur. Deres larver, de lever af planter. I det her tilfælde er det jo så brændnælder, og de spiser det her plantemateriale. Og de har et ret simpelt tarmsystem, det er simpelthen bare et rør.
Mm.
Og der ryger rigtig meget plantemateriale igennem, når man planter, skal man spise meget, fordi det er jo ikke særlig høj kvalitet nødvendigvis. Og det, der så er så interessant, det er, at sommerfuglelarver har en høj pH i deres tarmsystem.
Mm.
Og det betyder, at de har simpelthen basis pH helt op omkring 10-12 stykker.
Okay.
Og det er helt vanvittigt, fordi normalt så siger vi jo, base, det er sådan set opløs og væv, så det er sådan lidt svært at forstå, hvorfor de kan det.
Mm.
Men det kan de altså. Og de producerer alt det her base. Og det, man mener, grunden til, at de gør det, det er, fordi i plantemateriale, der er det, der hedder tanniner. Det kender folk måske, hvis de drikker rødvin, særligt Barolo, ikke også? Det river godt i gummerne, ikke? Og de her tanniner, dem bearbejder sommerfuglelarverne simpelthen ved at give dem en ordentlig basebad. Og det gør så, forestiller man sig, at de ikke har noget mikrobiom. Fordi hvis celler bliver dyppet i base, så går de simpelthen i opløsning. En anden ting er, at de har det her meget simple tarmsystem. Mm. Så der er ikke rigtig sådan nogle steder, hvor man kan sætte sig og have det fedt som bakterie eller mikroskopisk svamp. Og så har de en høj turnover. De spiser rigtig meget. Ja. Så de får simpelthen sådan en udskyldningseffekt, hvor de på grund af, at de kører så meget materiale igennem, så er der ikke nogen bakterier, der er nogen mulighed for at sætte sig.
De ryger simpelthen bare nærmest ud lige så hurtigt, som de er kommet ind. Men i forhold til lige det her med nu snakker du om hvor meget, altså, eller hvor høj
pH-værdien
er. Ja. Sagde du, menneskerne slår på, var det 3? Eller
ja, det ligger jo så i den anden
ende. Det var bare lige for at sammenligne.
Ja, men det ligger så i den anden ende, ikke også? Og det er omkring de 3. Og det skyldes, at vi udskiller en masse svovlsyre og laver den der kemisk behandling.
Ja.
Og det er jo dels for at nedbryde føden, men så sandelig også for at behandle vores fødeemner mod patogener, mod sygdomsfremkaldende mikrober, ikke?
Så det er simpelthen med til at slå ting ned, der kan gøre syge, basically.
Ja, og en lille sjov sidehistorie ved det er, at de eneste andre dyr, der har så lav pH, det er gribe og andre ådselsædere.
Okay.
Og det kunne så tyde på, at mennesket historisk set, altså i evolutionær tid, har i hvert fald været delvist ådselsædere, og det giver da god mening, altså hvis man har været rundt i stenalderen, og der lå et eller andet stort dyr, ikke også? Altså, som der et, selvfølgelig har man det.
Ja, og inden køleskabene.
Altså,
jeg tænker også det her med at kunne opbevare noget mad i lidt længere
tid. Og så er vi tilbage til antibiotikaen igen, ikke også? Mm. Fordi at det er jo klart, at bakterier og mikrober det hele taget har jo kostet mange flere menneskeliv tidligere, før vi havde for eksempel køleskabe, men så sandelig også antibiotika. Ikke?
Ja, ja.
Men sommerfuglarverne, på grund af at de har den her høje turnover i deres tarm, så opstår symbioser, ikke? Det er jo fordi, at symbioser, det tager jo tid. Rent evolutionært tager det rigtig, rigtig lang tid.
Ja.
Og det er jo noget, der skal overføres på tværs af generationer og imellem individer. Så det en ting er, at du bliver koloniseret af en bakterie, men den bakterie skal så give dig en eller anden fordel.
Mm.
Eller også så skal den få en særlig fordel af det, ikke også? Altså use it or lose it, som man siger i evolutionsteori. Og det skal så også kunne nedarves.
Ja.
Altså til dine unger, til dit afkom over mange, mange generationer. Og et eksempel på en meget gammel symbiose, det er den, som bladlus har med en bakterie, der hedder Buchnera. Den mener man er sådan noget 160-280 millioner år gammel. Mm. Altså det er så gammelt, at vi slet ikke kan forstå det.
Mm.
Så længe, altså det var før mennesker, ikke også? Og bladlus, de lever jo af plantesaft, det indeholder sukker.
Mm.
Og sukker kun. Og de har så den her symbiose med Buchnera, som sidder i deres væv. Og de er simpelthen så dybt inde i deres symbiotiske forhold, at Buchnera er holdt op med at have en cellevæg, og den er holdt op med at have sådan helt grundlæggende funktioner, som celler skal. Den sidder bare der, og så har den simpelthen fået fjernet bremseklodserne på aminosyreproduktionen, så den spytter bare aminosyre ud til bladlusen. Og aminosyrene skal bruges til at lave protein med. Protein, det er grundlaget for at kunne vokse.
Mm.
Så der er en ret tydelig, cost-benefit-analyse på det. Bladlusen får aminosyre til sin protein, og bakterien sidder og har det pisse fedt. Den har et hjem, og så bliver den bare fodret med sukker, ikke?
Og så kan der være en myre bagefter, der mælker bladlusen, for eksempel. Så ser vi hele naturens sammenflettethed, ikke?
Ja, så sker der sådan noget andet. Ja. Vi er alle sammen forbundne, det er klart.
Du lytter til Radio 4.
Men nu skal vi videre til at snakke om nogen, der, altså, jeg synes, det lyder fuldstændig vildt, hvad de kan.
Ja,
de kan leve af kulstof. Fordi vi skal videre til den næste gruppe af de her leddyr og af deres tarmsystemer. Vi skal tale om, og nu skal du rette mig, hvis jeg siger det forkert, detrivorerne. Er det rigtigt sagt?
De er tritivorer.
Det er tritivorerne.
Ja, de spiser det.
De kommer ud. Nedbrydere, det er nemmere at sige, ikke?
Jo, men nedbrydere, det er også bare bredt, ikke også? Men altså, egentlig så burde man, dem der er særlig interessante, det er det, man kalder xylofage termitter. Og når de er xylofage, så spiser de træ. Og det er ret sindssygt at spise træ, fordi træ består af kulstof, det består af cellulose og lignin. Og det er svært nedbrydeligt kulstof, det er blandt andet derfor, vi bygger hus af det. Men det er der så nogle termitter, der kan. Og termitterne, de har et meget veludviklet tarmsystem med flere forskellige sådan, en tydelig opdeling og segmentering. Og i de her segmenter, der er det sådan ligesom små punge på tarmsystemet. Så du skal forestille dig, at en ko har 4 maver, på samme måde har en termit en 3-4-5 maver også, ikke? Altså udposninger på tarmsystemet, hvor i den første pung, de hedder pouches på engelsk, det er derfor, jeg kalder dem pung, der har de en meget høj pH, ligesom sommerfuglelarverne, ikke helt så høj, men en 10-11 stykker, og der behandler de simpelthen træet kemisk, nedbryder det. I den næste, så har de, og de efterfølgende, der ryger pH ned omkring neutral, det er 7. Det er typisk der, hvor andre organismer synes, det er fedt at være.
Mm.
Og der har de forskellige symbionter, blandt andet bakterier, men også encellede organismer, nogle der hedder flagellater. Og de her flagellater, de kan udskille enzymer, og det hedder, cellulaser, som kan nedbryde cellulose. Og på den måde, så hjælper de verden med at nedbryde cellulose. Og så har de så også en symbiose med nogle bakterier, som kan fixere kvælstof for dem, men også kan indvende kvælstof for deres ekskretionsprodukter. En af de molekyler, der er meget af i urin, det er urea. Og urea er utrolig kvælstofholdigt. Mm. Det er også derfor, vi kan bruge tis og lort som gødning, jo, ikke?
Ja.
Og de her bakterier, de kan simpelthen processere urea og lave det til ammonium. Og ammonium, det er opløseligt i vand, og det går direkte ind i proteinsyntesen og aminosyresyntesen, ikke? Først aminosyresyntese, og så proteinsyntese, ja.
Og er der andet i forhold til, altså det er jo ret vildt, det termitterne kan, er der andet, vi lige skal runde i forhold til, der foregår?
Jamen, den kan man jo snakke utrolig længe om termitter. Altså, de har det her meget, veludviklet tarmsystem, elegante tarmsystem. Mm. Det er virkelig optimeret til den helt særlige niche, de har. Og fordi de har den symbiose med dels de her flagellater, der laver cellulaserne, som kan nedbryde cellulose, og laver den her genindvending af nitrogen, så har de jo kunne monopolisere en ressource, som andre organismer ikke havde adgang til.
Ja.
Altså træ.
Mm.
Og på den måde, så har bakterierne og mikroberne ligesom drevet deres nicheudvikling, og de har kunne indtage en ny niche. Så det er jo bare en helt fantastisk evolutionshistorie, virkelig. Og der er lavet noget fantastisk forskning på det.
Du lytter til Radio 4.
Og til nye lyttere, vi er i gang med at nørde leddyrenes tarmsystemer her i Kraniebrud. Og Tobias, vi slutter samme sted, hvor vi startede. Nemlig med edderkopperne.
Ja.
Og det skal vi lige have lidt tid til at dykke ned i, fordi det er jo altså det her også, du specifikt har arbejdet med i din PhD, som vi hørte det indledningsvis.
Ja, det er rigtigt.
Og den her rovdyrsgruppe inden for leddyrene, som vi skal kigge på nu, I har jo altså som sagt lavet en masse grundforskning i forhold til edderkopperne op på Aarhus Universitet, og hvad der gemmer sig nede i deres tarmsystemer. Men kan vi lige få nogle flere ord på, altså hvorfor er det, at det her det ikke er blevet dykket ned i tidligere? Jeg synes, det virker vanvittigt, især i forhold til sådan en art. Nu har vi jo også snakket om det her med, hvor meget edderkopperne egentlig fascinerer os. Altså,
ja, ja.
Det er jo en af dem, vi faktisk har fokus på som menneskehed. Ikke?
Altså, der er jo lavet meget forskning på edderkopper. Ikke? Der er blandt andet også på Aarhus Universitet en nu pensioneret lektor, der hedder Søren Toff, som har kigget rigtig meget på edderkopper, og Bøje Overgaard også, zoologer, som har kigget ekstremt meget på edderkopper, og særligt på deres fødenischer og deres måde at optage føde på, og fysiologisk er de også utrolig interessant i forhold til, at de faktisk er verdensmestre, kan man sige, i dyreriget i at sulte. Det er noget, som Tobias Wang blandt andet har kigget på også for Aarhus Universitet, ikke? Og Johannes Aargaard også. Og det edderkopperne kan, det er, at fordi at de er de her sidder i deres spind og venter, så går der bare nogle gange rigtig lang tid, og så begynder de faktisk at kan nedregulere deres metabolisme helt utroligt. Og så kan de overleve meget, meget længe uden at spise. Så de er sådan verdensmestre inden for dyreriget i at sulte. Og det er simpelthen en tilpasning, de har til deres måde at være til på i verden. Så der er lavet forskning i det. Det er ikke det. Det, der er det nye her, det er, at vi som mikrobiologer begynder at interessere os for edderkopper. Ikke? Det er ret vigtigt. Der er lavet masser af forskning på edderkopper.
Men jeg fisker også lidt efter det her, fordi jeg har set billederne af dig, hvor du sidder med de her lange, bitte, bitte tynde nåle, og jeg ved ikke hvad på billederne, og jo skal udhente materiale fra de her edderkopper.
Ja.
Det jo virkelig ligner det et pillearbejde.
Altså, jamen, det er det da.
Er det noget, er det op på Aarhus Universitet, man har udviklet den metode? Altså, hvor meget skulle I ligesom finde ud af i forhold til også det rent praktiske?
Jamen altså, det du refererer til der, det er et billede, hvor jeg har fixeret en edderkop og er i gang med at måle iltprofiler inde i tarmsystemerne på en levende edderkop.
Ja.
Og det gør jeg med noget, der hedder mikrosensorer. Og mikrosensorer, der skal man forestille sig et relativt langt, sådan 20-30 cm langt glaskapillær, som er trukket meget, meget tyndt i den ene ende, og har en diameter i spidsen på 25 mikrometer. En mikrometer, det er en milliondel af en meter, så det er meget, 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 meget tyndt.
Mm.
Og med det, der kan vi ligesom lave punktmålinger af iltkoncentrationen. Og når man så sætter dem sammen, så får du en profil, og så på den måde, så kan du sige noget om den rumlige opløsning af ilt, for eksempel i et tarmsystem, eller i et væv, eller i et sediment, og det er faktisk, de er udviklet til at måle sedimenter, og det er på mikrobiologi i Aarhus. Den teknik er udviklet, og i 90'erne var der så en virksomhed, der hedder Unisense, som ligger ude i Skyby, som er sådan en spin-off virksomhed derfra. Så det er jo også sådan konkret, hvordan grundforskning bliver til noget, noget ude i samfundet, ikke?
Mm.
Men det er rigtigt. Jeg har siddet nede i en kælder i 3 år og målt på edderkopper. Det bliver ikke mere ulækkert, altså.
Ja, og nu brugte du ordet selv.
Ja, men det er, fordi, det er jo fordi, ikke også, at så sidder der sådan en forsker nede i en kælder og stikker lange, tynde glasrør op i røven på noget edderkopper, ikke? Altså, det lyder så lidt småperverst, ikke?
Jeg tænker også, det lyder mega sejt at sidde og sige på en eller anden bar en fredag aften eller sådan noget, men altså, det er jo så, hvordan man ser det, ikke?
Ja, det tager også et kejler en gang.
The mad scientist.
Ja, det er det virkelig. Men vi har jo gjort det, fordi vi godt kunne tænke os at forstå, vi fandt ud af, at der var mikrobielle, eller der var mikrober inde i det her tarmsystem, og de havde potentiale til at være symbionter. Så vil jeg gerne forstå, hvad er det for et miljø, de oplever, ikke?
Mm.
Og det er der, den kemiske økologi kommer ind. Hvad er det for et miljø, de her bakterier oplever helt lokalt i tarmsystemet, både i forhold til iltkoncentration, men så sandelig også i forhold til syre-base-balance. Fordi, som sagt, hvis de nu havde en ekstrem høj pH, for eksempel, så kunne det være en tilpasning til ikke at blive inficeret. Men det har de ikke. De har en pH omkring...
Lige sige, hvad fandt de ud af? Fordi det jo blev i grove træk her.
Ja,
ikke?
Men det bliver i grove træk. Ja. Altså, vi fandt ud af, at de har et iltfrit tarmsystem, og at pH er svagt syrlig. Det indikerer, at der kan foregå fermentation. Det er det, der hedder forgæring på dansk. Kender vi for eksempel fra ølbrygning. Og det vi så også fandt ud af, det var, at der var at det, man hedder, der kaldes kortkædet fedtsyre og fedtstoffer i. Og det er et produkt af fermentation. Og det kernemikrobiom, altså borrelia, chlamydia, diplorichetia og mycoplasma, som vi fandt også, de har faktisk potentiale til at fermentere. Så noget kunne tyde på, at de bakterierne fermenterer, og det kunne også være, at de her fermentationsprodukter kunne komme verden til gode. Fordi man kender fra andre systemer, også fra mennesker, at de her kortkædet fedtsyre, de kan faktisk have en ret positiv effekt på verden.
Okay. Og altså, i forhold til det her, I har fundet ud af, nu er det jo grundforskning.
Ja.
Og du siger, der er stadig virkelig mange spørgsmål.
Det, der er så fantastisk ved forskning, og det er jo ikke kun grundforskning, det er jo al forskning, eller i det hele taget ved at stille et spørgsmål, det er jo svaret giver anledning til endnu flere spørgsmål, ikke? Så for eksempel en af spørgsmålene, jeg godt kunne tænke mig at få besvaret, det er, hvordan hulen kommer de her mikrober fra moderdyret, som det er i edderkopper, og over i de nye edderkopper. Fordi edderkopper, de har ekstra oral fordøjelse. Mm. Og noget helt særligt ved Stegodyphus dumicola, det er, at de fodrer deres unger med sig selv. Så inde i reden, der moren eller en stedmor, fordi de er så ens genetisk, det er lidt ligegyldigt, om det er mine børn eller dine børn, de fodrer faktisk de her små edderkopper ved det, der hedder regurgitation feeding. Og det er simpelthen, at de gylper. Så de opløser sig selv, og så gylper de ligesom den juice op og fodrer til de her små edderkopper. Og på et tidspunkt, så dør man jo selvfølgelig af det, og så spiser ungerne faktisk moren, ikke? Men i den proces, så har de jo nogle enzymer, der nedbryder vævet.
Ja.
Og hvis det nedbryder vævet, nedbryder det så også de bakterier, der sidder i tarmvævet. Eller hvordan fungerer det?
Jeg skal lige være sikker på, at jeg forstår her. Altså, er det her ligesom, når vi snakker om... Nu ved jeg godt, hvad var det, du kaldte parasitter? Det var fosterne,
en
ikke?
En foster altså, er en parasit. En baby er en parasit.
Men hvis vi nu snakker en gravid kvinde, så vil barnet jo få nogle bakterier og sådan noget, når det kommer ud, fordi der er lort og alt muligt andet i en fødsel.
Det er, rigtigt,
er det sådan, vi ligesom bliver podet med det væsentligste, vi skal have med videre?
Mig bekendt, så bakterier, de bliver... Eller hvad ikke bakterier, babyer, de bliver podet med deres mors tarmflora, når de bliver født. Ikke? Det, der så sker her, det er jo, at edderkopper, de lægger æg. De æg klækker, der bliver små edderkopper. I det her tilfælde, da moren opløser sit eget væv og fodrer til de her små edderkopper.
Så det er sådan, hun poder? Jamen, ungerne, måske?
Det ved vi ikke. Det kunne være en mulighed. En anden mulighed kunne jo være det, der hedder koprofagi, altså at ungerne spiser afføring fra de voksne i reden, og på den måde får det samme mikrobiom. Så de her sociale edderkopper, de bor i reder med hundredvis af individer sammen. Og de individer, de er genetisk fuldstændig ens.
Ja.
Fordi redden er grundlagt af én gravid hund. Så alle i redden, de efterkommer efter hende, og i princippet brødre og søstre på tværs af generationer. Ikke? Så de har det samme mikrobiom også. Mm. Det der er så interessant. De har alle sammen det samme mikrobiom.
Og der vender vi tilbage til det her med indavligheden.
Ja, fordi det er egentlig ikke så meget med indavling okay. at gøre, men det er bare interessant, at mikrobiomet går på tværs af generationer.
Mm.
Det vil sige, at de skal podes, de her unger, ja. De små edderkopper. Hvordan bliver de det?
Mm.
Det synes jeg er et rigtig spændende spørgsmål. Og det ved vi ikke endnu.
Du lytter til Radio 4.
Du er postdoc lige nu op på Aarhus Universitet, hvor du også lavede din PhD, som vi har hørt. Hvad er det, du sidder og arbejder med lige nu så?
Lige nu, der sidder jeg og arbejder ved, arbejder stadig med den teknologi med de mikrosensorer.
Mm.
Og lige nu, der sidder vi og prøver at forstå, hvordan vi kan få en bakterie, der hedder Spomosa ovata, til at gro på en fast overflade og samtidig spise strøm.
Okay.
Så det er egentlig noget helt andet, og så alligevel er det lidt det samme. Fordi om du er i en mikrobiel reaktor eller i en edderkop, så er det bare et system, der er spændende at lære noget om.
Og altså, hvorfor er det fedt at vide det her? Altså, hvad er det? Jeg skal lige prøve at forstå helt præcist.
Jamen, det her det er jo faktisk anvendt forskning.
Okay.
Fordi at det, man vil gerne... Man har en forventning om, at man i fremtiden kan lave det, der hedder Power to X, hvor man kan bruge noget af det her vindmøllestrøm, power, og så kan man lave nogle kemiske komponenter, X, ud af det. Og for at det kan lade sig gøre, så skal man have kørt elektronerne igennem et eller andet system, altså strømmen igennem et system, for eksempel bakterier. Og de her bakterier, de kan så producere acetat, men de kan også producere metan og andre ting. Og acetat, det er en grundkomponent i den kemiske industri, som man gerne vil have produceret på en mere grøn måde.
Okay.
Så det er sådan set det. Så det er meget anvendt forskning.
Det må man sige.
Men jeg vil ikke kloge mig på, om det ender der, vel?
Nej.
Altså det,
men det er det, målet er.
Ja, det er det, målet er. Men for mig, der er målet at forstå, hvordan kommer elektronerne fra katoden, altså en fast overflade, og ind i bakterierne.
Mm.
Det er det der målet for mig at forstå.
Mm. Og jeg har et sidste spørgsmål, Tobias, men inden vi hopper videre til det. Er der andet i forhold til edderkoppernes fantastiske tarmsystem, som lytterne lige skal have med? Eller har vi været nogenlunde ind omkring det meste af de centrale sådan fund, I har gjort?
Ja, det tror jeg da, vi har.
Ja.
Altså, jeg synes, noget af det mest fantastiske, vi lavede, og det var, fordi det var teknisk helt utroligt svært. Vi lykkedes faktisk med at lave en pH-måling i et edderkoppehjerte, der stadig slog.
Okay.
og det var helt fantastisk. Vi ville gerne vide, hvad pH'en i edderkoppernes blod var.
Ja.
Det hedder hemolymfe. Og problemet ved for eksempel at slå dyret ihjel og så bare måle på hemolymfen, det er, at så kan der gas en masse CO2 af, og hvis CO2'en gasser af, så stiger pH'en. Det har vi også nogle målinger, der viser. Så vi blev nødt til ligesom at måle i edderkoppen, mens den var i live, så vi bedøvede den, og så åbnede vi op, så vi kunne komme ind til hjertet. Og det sidder på forsiden af bagkroppen op mod hovedet. Og så kunne vi se, at det stadig slog. Det var vigtigt, fordi så var der stadig gang i systemet.
Ja.
Og så kunne vi få vores lille bitte elektrode sammen med en referenceelektrode, så vi skulle have to elektroder ind og sidde, og så kunne vi måle. Det var jeg meget tilfreds med, at det kunne lykkes. Det var virkelig svært.
Det kan jeg godt forstå. Og jeg sagde pillearbejde før, ikke?
Jo, jeg vil være en kanongod rejekone. Det er der ingen tvivl om.
Og vi nærmer os altså nu hastigt slutningen her på dagens program. Tobias, lige her til sidst. Hvis der nu sidder nogle lytter derude, som gerne vil nørde videre i det her med edderkopperne, lad os lige tage dem først som meget, fordi det er jo dem, vi har været mest inde på. Er der nogle særlig gode ressourcer, du vil anbefale?
Ja, altså på dansk, der har Naturhistorisk Museum i Aarhus lavet en lang række af hæfter, der hedder Naturmuseum.
Mm.
Og der er også et hæfte om spindlere, som er edderkopperne og sammen med skorpioner og andre arter også er en del af mejer for eksempel. Ikke? Så der er der et hæfte, man i hvert fald kan kigge i der. Men altså, den bog, jeg nok har læst allermest under min PhD, det er en, der hedder Biology of Spiders, af en herre, der hedder Rainer Fölix. Jeg mener, han er schweizer.
Mm.
Og det er en helt fantastisk bog. Og den vil jeg da anbefale alle at læse, der gerne vil vide noget om edderkopper.
Fedt. Jamen, hermed givet videre i forhold til edderkopperne. Hvis nu man så gerne vil vide mere om bakterierne, og måske endda tarmbakterierne. Jeg tænker, at det bliver lidt sværere at finde nogle populære videnskabelige bud
det
på det.
Ja, det gør det sgu godt nok.
Men altså, hvad kilder kan man gribe fat i?
Jamen, Det er da et godt spørgsmål. Altså, man kan da starte med at læse min afhandling.
Ja, selvfølgelig kan man det.
Og de artikler, der er kommet ud, og det er ikke også forskningsartikler. Men ellers, der findes også nogle... Der findes en, der hedder, der er flere bakterier i en gram lort, end der er mennesker i verden, som er en bog på dansk, ikke? Og så hedder det... Men jeg mener, den handler mere om mennesker og tarmbakterier.
Men fed til.
Ja, en super god til. Ja. Lidt lang måske, men super god til. Men egentlig, så ville jeg da godt skrive en bog... Altså, jeg kunne faktisk godt tænke mig at skrive en bog om bakterier og deres betydning, ikke? Mm. Fordi jeg godt nok siger Beyoncé, at det er pigerne, der regerer i verden, men altså, bakterier og mikrober har virkelig en stor rolle. De driver de store stofkredsløb, som carbonkredsløb og kvælstofkredsløb, ikke? Og de har en evne til at udrydde hele populationer, ikke? Sådan noget som pest, for eksempel, ikke? De har en fantastisk spændende historie. Og de var her jo længe før mennesker. Altså, vi har altid levet sammen med bakterier, små usynlige væsener, der er utrolig betydningsfulde for vores overlevelse, som vi jo ikke kan se. Ja. De har altid været her, og på den måde, så har vi jo aldrig været alene. Noget af det første liv, der opstår på jorden, det er mikrobielt liv.
Ja.
Det er helt fantastisk, og det burde da være en større nysgerrighed omkring. Men altså, det er jo svært at have folk til at være nysgerrige, hvis de ikke ved, hvad de skal gøre med deres nysgerrighed. Men det er altså ret fascinerende. Når vi leder efter liv på Mars, så forestiller vi os jo ikke små grønne marsmænd.
Nej.
Altså, så forestiller vi os jo mikroskopisk liv, ikke også? Ja. Det er jo det, man leder efter, ikke?
Ja.
Så det vil jeg godt skrive en bog om.
Det synes jeg lyder som en spændende bog. Den altså også netop det her med, nu har vi jo ikke fordi at vi skal slutte i den der krisesnak, men altså igen det relaterer sig også til det vi snakkede om i starten, ikke? Altså hvor meget det her blandt andet i form af antibiotika resistens også kunne påvirke vores liv fremtid.
Jo, men der er også bare mange gode fortællinger, mange spændende fortællinger, mange opløftende, begejstrende fortællinger. Altså jeg selv blev fanget ind af mikrobiologi, fordi at på første år på biologistudiet, der havde vi et kursus i mikrobiologi med en helt legendarisk professor, der hedder Niels Peter Revsbæk, som faktisk har været med til at udvikle de her sensorer.
Mm.
Og han er sådan en relativt høj mand med fuldskæg og taler med en meget, hvad kan man sige, sådan meget autoritær stemme.
Ja.
Og en super fed underviser. Og i den bog, vi havde, da vi havde den undervisning med ham, dels var han helt fantastisk spændende, synes jeg, men også i den her bog, der på en af de sidste sider, der stod noget om bakterier, der var tilpasset til at leve af urea. Og så stod jeg en dag ude på toiletterne ved matematisk kantine og brugte deres urinal og stod og tissede. Og tænkte, hvad fanden er de der belægninger, der sidder på det her urinal egentlig, på den her pisrand? Og så kan jeg huske den der, med det der urea der, så slår jeg op den her bog, og så er der simpelthen bakterier, der er specialiseret til at leve i, eller det er jo så blevet en del af det, ikke også i urinaler, for der er rigtig meget næringsstof, og det er jo helt fantastisk.
Ja, så har de bare ligger der.
Ja, så sidder de bare der og har det fedt. Altså, det er da super. Og de fortællinger, synes jeg, er fantastiske, ikke også? Fordi vi kan godt, altså, vi kan da godt tale om kriser og alt muligt, men i sidste ende, så det der giver mod på livet, og grunden til, at man stadig er her, det er jo alle de der fantastiske fortællinger, der er om verden, og alt det, man selv oplever. Det er alt det spændende og det gode, og det, der gør os større som mennesker. Det er jo de fortællinger, der skal drive værket. Altså,
og bakterierne er?
Og bakterierne er en af de fantastiske fortællinger. Ikke? Ja. Altså, fordi hvis det kun er krisefortællinger, hvorfor skal vi så være her egentlig?
Og så er det jo spændende at se, om vi finder på en eller anden fjern planet.
Ja, jeg tror nok.
Liv i form af nogle fede bakterier.
Ja, men jeg tror nok, vi skal klare den, og vi skal også nok finde liv i universet. Det skulle simpelthen være fuldstændig vanvittigt, at der ikke skulle findes liv andre steder end på jorden. Ja. Men lige nu er det jo det eneste sted, vi ved, der findes liv, ikke?
Jo.
Men prøv at forestille dig, du har et uendeligt stort univers, og du har uendelig mange muligheder, ikke?
Ja.
Og så er der kun ét sted, der liv er opstået. Det synes simpelthen som et spild af plads. Altså helt utroligt spild af plads.
Ja. Så er der jo et uendeligt univers fuld af bakterier, I kan forske videre i, ikke?
Ja, måske. Der er i hvert fald en hel planet, ikke også?
Ja, det er, og lad os starte der.
Ja.
Det bliver her med ordene i den her omgang Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi altså i dag dykket ned i leddyrenes tarmsystem og de bakterier, der gemmer sig her i. Og vores forsker her i dagens program, det var Tobias Sandfeldt, Ph.D. i kemisk økologi og postdoc ved Institut for Biologi på Aarhus Universitet, og altså også formidler og idéudvikler ved Naturhistorisk Museum i Aarhus. Tobias, tusind tak. Vil du være med her i dag?
Selv tak. Tak fordi jeg måtte komme.
Og hvis du nu sidder derude og gerne vil høre mere med Tobias, så kan du gå på opdagelse i arkiverne på din Radio 4-app, for Tobias han er hyppig gæst i vores naturprogram Vildspor her på kanalen, hvor han altså også samtidig agerer gæstevært, så her kan du altså sagtens lytte videre. Og Tobias er som sagt også indledningsvist formidler og idéudvikler på Naturhistorisk Museum i Aarhus, så du kan altså også finde ham i deres kæmpe katalog af TikTok-videoer, og der skal du altså bare søge på science, altså S-E-J-E-N-S, science.
Science!
Det skal siges på aarhusiansk, ikke?
Det skal siges på jysk, det er jo en jødificering af, af science.
Af science, ja.
Science!
Science, ja. Jamen, hermed hammer vi det fast, S-E-J-E-N-S, og så er der altså masser af videoer at dykke ned i her. Husk nu, vi sender Kraniebrud alle hverdage her på kanalen, så skriv ind til os, hvis du har en idé til et tema eller et spørgsmål, vi skal tage op her i studiet. Det er som altid bare på kraniebrud@radio4.dk. Og i morgen, der sender vi live her i Kraniebrud, når jeg får besøg af professor i statskundskab, Rune Stubager. For mens vi går og venter på, at der måske snart bliver udskrevet folketingsvalg, ja, så nørder vi altså ned i det danske valgsystem, i vores vælgeradfærd, og hvordan vi kan bruge den her forskning til at blive klogere på, hvor vi danskere, vi lægger vores stemmer henne i dag. Så lyt med igen morgen, hvor, ja, som sagt, der er det altså live, så du kan selvfølgelig skrive ind med alle dine valgspørgsmål. Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak fordi du lyttede med og på genhør. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.